Vítejte k speciálnímu vydání pořadu Názory a argumenty, tentokrát k datu 8. května, to znamená Den vítězství, a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad.
Názory a argumenty.
A hosty ve studiu jsou Jefim Fištejn, publicista a zároveň dlouholetý redaktor Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Kofroň, doktor Jan Kofroň z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy z politologické katedry. Dobrý den.
Dobrý den.
A kolega, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland, buď zdrav.
Dobrý den.
Pánové, 8. května 1945 skončila druhá světová válka. Příští rok už to bude 80 let rovných. Dá se, já vím, že je to obtížné, ale přece jenom dá se nějakým způsobem charakterizovat to období, které následovalo až do dneška, které vlastně obsahuje 4 generace lidského pokolení, Jefim?
Tak asi nejcharakterističtějším znakem je to, že nebyla v tomto mezidobí žádná velká válka, která si zaslouží pojem světová. Tak toto nebylo a všichni z nás, tuším, měli to štěstí, že prožili život víceméně v míru a nepoznali ty strasti velké světové války. Tak to je nejcharakterističtější. To neznamená, že válka nebyla vůbec. Leckde byla, leckde umírali lidi a možná i ve velkém. Ale přece jenom každopádně Evropa byla ušetřena toho. Já se obávám, že to období pomalu končí, protože každé období má svůj vnitřní patos, má svoji vnitřní logiku. Logiku uspořádání světa bylo mírové uspořádání a tato logika pomalu, ale jistě přestává platit.
Mm-hmm. Jak jsem říkal, v Evropě, já jsem vlastně zapomněl připomenout, že válka neskončila úplně, druhá světová toho 8. května pokračovala ještě do srpna v Tichomoří. A tady padla také řeč o tom, že byly nějaké války mimo tu Evropu, tak například ta irácko-iránská válka z 80. let byla hodně krvavá.
Ono vlastně to, co se stalo po druhé světové válce, byl vlastně začátek éry, ve které se svět začal dělit, rozdělil se vlastně během několika následujících let. Vznikly ty dva velké bloky, které se vzájemně nějakým způsobem přetlačovali a vytlačili ty konflikty na okraj vlastně těch dvou bloků, takže se odehrávaly různé války, jako třeba byla ta korejská válka od roku 1950, vietnamská, celá řada jiných válek, a to byly vlastně ty periferní války.
Ty vietnamské byly vlastně dvě, s Francií a se Spojenými státy.
Možná někdo by mě mohl opravit, že to zároveň byly třeba války, které souvisely ještě s jinými procesy, třeba dekolonizace a podobně, ale v zásadě pro náš západní svět, teď teda jako optimisticky zpětně jako nás řadím do toho západu, ale řekněme pro ten evropský svět, to skutečně byla éra, jak říkal Jefim Fištejn, bez velkých válek. Je charakteristické, že vlastně v té poslední generaci v Evropě ty války, které jsme zaznamenali, byly zase vlastně jako na periferii, třeba na Balkáně, když se vlastně jakoby začaly rozpouštět ty veliké ledové kry, které zamrzly na těch pár desetiletí, a v tom okamžiku, kdy už tenhle mechanismus nefungoval, tak ta balkánská válka, vlastně i dneska ta rusko-ukrajinská válka, jsou vlastně důsledkem toho, že nejsou mechanismy, které by ty síly zadržovaly od té války, a že mocnosti, které mají pocit, že mají šanci revidovat ten řád, se o to prostě dříve nebo později pokusí, což třeba naposledy právě udělal Vladimír Putin. Takže tím vlastně ukončil podle mého názoru definitivně tu éru, která, jak si říkal, začala v roce 1945.
Ale když mluvíme právě o těch mechanismech, tak zatímco, zase vracím trošku k tomu, co říkal Jefim na začátek, zatímco mezi prvou a druhou světovou válkou uplynulo pouhých 20 let, nebo 21 let přesně řečeno, tak teď žijeme tady v tom 80-letém mírovém období. Znamená to, že se přece jenom, i když Jan Fingerland to trošku spochybnil, vytvořili instituce, které jsou trošku funkčnější, než byly ty ženevské konference meziválečné.
Nevím, to abych k tomuhle byl velmi, velmi skeptický. Nechci říct, že tam žádný vliv není, ale
to, co podle mě byla hlavní příčina, že nedošlo znovu k velké válce, tak byla spíš přítomnost jaderných zbraní a jaderné odstrašení. To byl podle mě ten důvod, proč k té válce mezi těmi supervelmocemi nedošlo. Jestli se na tom zmírňování napětí podepsali nějaké mezinárodní organizace, je to možné, ale nemyslím si, že to by byl ten skutečně klíčový faktor.
Říká Jan Kofroň. Jefim?
Chci jen k tomu dodat, souhlasím naprosto, že je třeba vidět do hloubky určité a v té největší hloubce vidíme, že hlavním garantem, zárukou toho relativně dlouhého míru byl princip vzájemného zaručeného zničení, jak se jmenuje ten princip zdržovací, který je založen na existenci atomových zbraní a připravenosti velmoci a jiných zemí, které vládnou touto zbraní, nasadit je. Tak toto bylo samozřejmě v největší hloubce. Ale všimněte si ještě jedné pikantní, bych řekl, okolnosti. A to, že zatímco my a celá Evropa a možná i zbytek světa slavíme konec války 8. května, tak Rusko slaví konec války 9. května. I v tomto, a mimochodem každá válka má svůj zdroj, zřídlo, původ v nějakých symbolech. Rusko symbolicky i v tomto se snaží dokázat, že dějiny světa je to, co se přihodilo Rusku a spolu s ním. A ne to, co se přihodilo skutečně jiným zemím světa. To je základ jejich současné strategické mentality. Válka je naše.
Ale přitom ta kapitulace německá byla podepsaná 8. A byla o toho samozřejmě ta sovětská strana.
Ano, sovětská strana neuznala, jak známo, a nechala několik německých generálů podepsat 9. znovu, jenom v přítomnosti už Ruské federace a její zástupců. Proto Rusové slaví 9. května, nikoli 8.
Ještě k těm institucím, my jsme o tom trošičku mluvili před natáčením, přece jenom je tady ta jedna, která je sice problematická, ale určitý vliv má, to je Rada bezpečnosti OSN s těmi 5 členy, což jsou vítězné mocnosti právě druhé světové války, to znamená Spojené státy, původně Sovětský svaz, dnes Ruská federace, Británie, Francie a Čína, byť ta se účastnila té války jenom teda také na tom asijském kontinentu. A je to trošku možná sporné, protože Čína také členem Rady bezpečnosti. Připadá vám, že, pane Kofroni, že aspoň tahle instituce někdy k něčemu byla, anebo to právo veta jí bohužel trošku znevýhodňuje nebo respektive zeslabuje?
Tak to záleží, jak to vnímáme. Pokud bychom měli nějaké, řekněme, hodně silně idealistické vnímání světa, tak asi bychom se dostali k tomu, že ta Rada bezpečnosti nevždy plnila to, co by se od ní čekalo, ale pokud se na Radu bezpečnosti koukáme jako na nějaký de facto koncert velmocí, velmocí obdařených i poměrně velkým arzenálem jaderných zbraní, no tak Rada bezpečnosti v zásadě plní to, co od něj tyto klíčové státy očekávají. To znamená, ona posiluje jejich moc, jejich význam a umožňuje jim v případě potřeby blokovat různá rozhodnutí a tím posilovat svoji pozici na mezinárodní scéně. A zároveň je to i nějaký komunikační kanál. To zas, abychom OSN nebo Radě bezpečnosti nevytýkali vše, tak prostě ona funguje jako nějaká komunikační platforma, kde ty mocnosti vidí, jaké jsou ty reakce těch ostatních hráčů. Ale takže, když to vnímáme jako koncert velmocí, tak prostě tohle je to místo, kde ty velmoci sedí a kde říkají, co je pro ně přijatelné, nepřijatelné. Asi to není ten idealistický svět, ale pokud se na to koukáme pragmaticky, tak v tomto podle mě ta Rada bezpečnosti plní nebo plnila svoji úlohu relativně dobře.
A nemůže se, ptám se Jana Finklanda, stát, že ono už se to občas vyskytuje, že bude trochu právě zpochybňován ten model těch 5 před 80 lety, tedy vítězných mocností, to pro to 21. století možná není úplně ideálně. A ostatně, když pan Kofroň zmínil, že o tom, že jde o jaderné mocnosti, tak a jaderné zbraně mají ještě další země. Mohl by být například Pákistán členem Rady bezpečnosti.
No a když Pákistán, tak zároveň proč ne Indie, že jo?
No tak samozřejmě, kterou... já jsem to dal jenom jako příklad.
Ne, to samozřejmě spíš jenom jsem chtěl říct, že samozřejmě v okamžiku, kdy někdo řekne, že je potřeba tu radu bezpečnosti rozšířit, a to se samozřejmě říká už mnoho let, jak si sám správně připomněl, vlastně ten současný model odráží situaci v roce 45, kdy Indie vlastně byla reprezentována Velkou Británií, Afrika byla reprezentována Brity nebo Francouzi, protože podstatná část těch států třeba afrického kontinentu vlastně nebyly ještě samostatnými státy v té současné podobě. Takže v okamžiku, kdy někdo řekne, že tam má být Indie, protože je to více než miliarda lidí a měli by být reprezentováni, nebo než někdo řekne, že Indonésie je čtvrt miliardy lidí a je to zase jako určitý region, Latinská Amerika, Afrika a podobně, tak pak je vždycky otázka, kde se zastavíme, o kolik těch křesel bychom tu radu bezpečnosti rozšířili, kdo zůstane mimo a bude zhrzený a podobně. Takže někdy, než něco reformovat, je pohodlnější a snadnější a vlastně vypočítatelnější, pokud to zůstane tak, jak to je. Ale myslím si, že dříve nebo později, třeba do konce poloviny století nebo minimálně do konce tohoto století, se určitě něco stane, bude tam muset být nějaký zásadní velký otřes, který vlastně tu otázku otevře tak, že se ten okruh států Rady bezpečnosti rozšíří. Ale nemyslím si, že se to stane třeba v následujících 10 letech a neumím si představit, jaký typ události by k tomu vedl.
Názory a argumenty.
Když se dnes mluví o tom, že je situace možná právě nejhorší, co se týče mezinárodní bezpečnosti právě od konce druhé světové války, tak jak to vlastně vznikalo podle vás? Nebo respektive byly viditelné ty symptomy toho už před nějakou delší dobou?
Já si dovolím nikdy nesouhlasit, ano, s tím výchozím předpokladem, že ta situace je nejhorší po konci druhé světové války.
Tak je to názor, který se občas objevuje.
Já bych s tím nesouhlasil. Podle mě jako musíme zdůraznit, že po konci druhé světové války přišla studená válka, kde ta bezpečnostní situace rozhodně nebyla dobrá. Já jenom připomenu, že v Československu jsme dávali poměrně velké procento našeho HDP, byť se to těžko počítá, na výzbroj nebo na armádu, mnohem více než dnes. Zároveň to byla povinná vojenská služba 2 roky pro každého. Opět velký rozdíl oproti současnosti, ale když bychom se podívali třeba i na západní Německo, vždyť tam to bylo velmi podobné. Jinak řečeno, ta bezpečnostní situace v těch, řekněme, 50., 60., 70., 80. letech byla obecně velmi špatná. A my jsme se spíše přiblížili té předchozí situaci. A ta situace, která byla skutečně mírovou, řekněme, kde ta bezpečnost byla skutečně abundantní, no tak to byly reálně ty 90. léta a potom řekněme těch 15 let toho nového nebo současného tisíciletí až do toho roku 2014. A teďka na tu vaši otázku, kde se to začalo lámat, no tak ta extrémně mírová doba pro Evropu souvisí s koncem studené války, s rozpadem Sovětského svazu a s extrémním poklesem síly Ruska a zároveň s americkou přítomností. A plus s tím, že prostě ve světě nebyl už nikdo jiný, kromě postupně narůstající Číny, kdo by dokázal Spojené státy, tak říkajíc, ohrozit, vyzvat a tak podobně. Nicméně prostě Čína rostla, a USA naopak taky se chtěli zbavit části svých závazků, USA taky udělali několik chybných kroků, jako třeba invazi do Iráku, což je zbytečně vyčerpávalo. A došlo k tomu, že i Rusko samozřejmě posílilo a ten, řekněme, unipolární moment nám někdy po velké ekonomické krizi 2008 až 2010 začíná vyprchávat. A samozřejmě, že ti někteří regionální hráči, na jedné straně nejvíc vidíme tu Čínu, která opravdu jako masivně posiluje, a na druhé straně to je třeba i Rusko, ale některé další státy, začaly hrát tu tradičnější mocenskou hru, protože prostě začali cítit, že mají dostatek prostředků k tomu, aby se tak chovali, což prostě v těch 90. letech nemohli, protože tam ta mocenská nerovnováha vůči USA byla prostě obrovská. A tohle to byl ten okamžik, kdy se to začínalo měnit. Samozřejmě pak tam byly konkrétní jako jednotlivé věci. My se můžeme bavit o tom, co by se stalo, kdybychom v roce 2008 nepozvali Ukrajinu do NATO, ale popravdě já si myslím, že jsou to spíš jako marginality, které potom ovlivňují jako konkrétní načasování některých kroků, ale ten základní zlom podle mě přichází s koncem té, řekněme, amerického unipolárního momentu, který byl spojen s tou ekonomickou krizí a s posilováním hráčů, jako je Rusko, a s tím dlouhodobým posílením Číny. Mm-hmm. To by bylo za mě ten hlavní jako moment.
Říká Jan Kofran, Jefime, k tomu určitě budete chtít něco dodat.
No, asi se vrátím trošku k přírodě a roli Organizace spojených národů trochu, protože mylně se domníváme, že existuje nějaký ideální, všezahrnující, všezaručující koncept, který můžeme uplatnit v reálné praxi. Organizace spojených národů je vše jiné, jen ne takový ideální konstrukt. Už protože už v samotném základě této organizace jsou v naprostém konfliktu různé principy mezinárodních vztahů. Ku příkladu princip hodnotové politiky a princip síly. Když mluvíme o stálých členech Rady bezpečnosti, tak mluvíme pouze o pozici síly, o silných státech, které z důvodu své síly mohou vnucovat jiným státům i svoje představy o hodnotách. Tak to je. I když vidíme, že časem třeba Francie vypadla z toho areopágu mocných, zůstává tam z určité setrvačnosti. Nicméně jsou tam přítomní jenom mocní, jenom ti, kteří mohou vnucovat. To znamená, že žádný z těchto velkých států, z té velké pětky, v podstatě nemůže být odsouzen za cokoliv Radou bezpečnosti, protože sám tam sedí. A taky, že se nestalo.
A má to právo veta.
A má právo veto na každou rezoluci, na každé rozhodnutí. Na druhé straně, nerovnost tam je základem, ale i zároveň obranou před jinou nerovností. Protože může vzniknout nerovnost tím, že v tom množství nestalých členů, takzvaných dva tucty nestalých členů, tam samozřejmě bude tendence, a už existuje silná tendence, lobbingu vnitřního a blokování vnitřního. Když 5-6 zemí se zblokuje v jeden hodnotový celek, ku příkladu, který chce vést politiku proti nějakému dalšímu státu, tak to prosadí tam jednoduše jejich většina, vzniká většina. To samé se děje na úrovni OSN v celku. Mm-hmm. Takže nevím a neumím říct, co je lepší, jestli silová politika těch nejsilnějších, která je v rozporu s principem čistě hodnotové politiky a je ve vnitřním rozporu s tím, že jeden stát, jeden hlas v OSN, čili ostrov Nauru má stejnou volební sílu jako Spojené státy. A dalších, celá řada dalších faktorů. Takže musíme se na to dívat pouze jako na pragmatické východisko z neřešitelné situace. Neřešitelná situace je představa všeobjímajícího konstruktu, který obráží všechny zájmy rovnocenně. Tak toto není a podle mě ani nebude.
Říká Jefim Fischten. Já bych se vrátil k tomu, o čem mluvil pan Kofroň, to znamená, nemohli přispět, tam se Jana Finklanda, nemohli také přispět k tomu vzrůstajícímu napětí, i když pan Kofroň říká, že to není nejhorší situace od konce války, ale rozhodně je mnohem nabitější, než řekněme v těch 90. letech. To, myslím, charakterizuje velmi dobře to rozhodnutí britské vlády z minulého týdne nebo předminulého týdne uvést zbrojní průmysl britský do válečného stavu. To je něco, co jsme po konci studené války neuměli představit. Jestli k tomu celému napětí také nepřispěl ten velký region Blízkého východu, kde například v těch 80. letech, to už jsem zmiňoval, byla ta velikánská válka mezi Íránem a Irákem.
Myslím si, že ne, že v posledních 2,5 tisících letech nebyl Blízký východ vlastně tím rozhodujícím regionem. Samozřejmě, že Blízký východ je zaprvé místo, kde se střetaly zájmy těch supervelmocí v době studené války, dokonce i za druhé světové války se tam vlastně odehrávaly jakési jako boční konflikty té druhé světové války i za první světové války, ale myslím si, že už to nebylo centrum napětí, ale řekněme bojiště. Samozřejmě, že Blízký východ byl vždy důležitý jako zdroj nerostných surovin, zejména ropy a plynu, takže samozřejmě, že tom hrálo roli, ale myslím si, že žádná z těch zemí nemá to postavení, aby byla jedním z těch klíčových hráčů.
Byť tedy tak, válka první irácká, potom ta druhá, mezi tím ještě Afghánistán, těch událostí bylo hodně.
Bylo, ale jak říkal Jefim Fischstein na začátku, není to tak, že by se prostě neděli třeba během studené války nějaké konflikty, které byly třeba i velice krvavé, což třeba případ té iránsko-irácké války tak určitě bylo, byla to nesmírně krvavá válka. Ale
6 milionem mrtvých. No.
A byla i takovým způsobem i vedena, že Saddam Hussein používal chemické zbraně, Iránci používali tu metodu těch lidských vln, při kterých vlastně umírali mladí muži jako v obrovských kvantech, takže to byla jako nesmírně krvavá válka, ale myslím si, že to nebyly ty války, které by nějakým způsobem zásadně měnily globální politiku. Je to prostě oblast, která je důležitá v jistém ohledu, přinejmenším z naší perspektivy, důležitější třeba než Latinská Amerika nebo subsaharská Afrika, ale ty velké dějiny s tím velkým díl se tam asi v tomhle smyslu neodehrávaly, když to vezmu teda takhle eurocentricky, ale je to důležitá oblast. Z hlediska té budoucí bezpečnosti samozřejmě tady jsou určité faktory, které by nás měly zajímat. Jedním tím faktorem je samozřejmě hypotetická nebo možná snaha Iránu získat jadernou zbraň. Pokud Irán jadernou zbraň získá a vůbec se to nedá vyloučit, tak to změní jeho chování a byla by to zbraň v rukou režimu, který je přece jenom jiný než ty ostatní jaderné velmoci, včetně těch, které se nám nemusí líbit, třeba jako Čína nebo třeba nějakých jako sporných, jako je Pákistán. Pořád Irán je jiný typ režimu. To je samozřejmě dost zásadní věc. A druhým tím faktorem je, že celý svět vlastně v nadcházejících dekádách čeká masivní odchod od fosilních paliv, ať už si o elektromobilitě myslíme cokoliv, je zřejmé, že prostě ropa a plyn nebudou hrát tu úlohu, jakou hráli v posledních stoletech. A tohle všechno povede k nějakým velkým otřesům, jejichž podobu vlastně neznáme. Poslední možná poznámka tady z téhle oblasti světa. Ta iránsko-irácká válka, samozřejmě ji můžeme vysvětlit různými demografickými důvody nebo důvody, které třeba souvisely i se studenou válkou, ale měly velice silné kořeny vlastně v ideologiích nebo v nějakých politických názorech, které byly charakteristické pro ten region. Z čehož vyplývá, že na Blízkém východě se může odehrát nějaká další válka, která bude mít především ideologické pozadí. Momentálně podle mého názoru vidíme vlastně nové rozdání karet, kdy vlastně proti sobě stojí blok, na jehož jedné straně stojí arabské sunnitské státy, zejména ty tradiční monarchie, ale plus Izrael a plus část západu a proti ní stojí ten šíitský svět, to znamená Irán, jeho spojenci, ale jak vidíme, je to čím dál viditelnější, třeba i na Ukrajině a podobně, za Iránem stojí jeho spojenci, jako je Čína, jako je Rusko, případně možná Severní Korea a podobně, takže tady se vytváří nějaké nové bloky, ty na sebe budou narážet a to vlastně může vyvolávat napětí, z něhož nějaká polizanice, která by zasáhla i jiný region než ten blízkovýchodní, může vzejít.
Například ten evropský, zatím se nezdálo Evropě, Unii, původně Evropskému společenství, že by bylo třeba vytvořit společnou armádu, ale dnes se o tom začíná mluvit, že by vlastně měla ta Evropa hrát nebo se pokusit hrát silnější roli i po téhleté stránce. Pane Kofroni.
Já dodám, že ty myšlenky o evropské armádě se tu objevovaly v podstatě od 50. nebo od 60. let a vždycky zkrachovaly. A v těch 50. 60. letech oni samozřejmě stály, nebo byly konány tyto úvahy v okamžiku, kdy to do nějaké míry dávalo smysl. Protože pokud by USA odešly z Evropy, tak by ty relativně slabé evropské státy byly vystaveny tomu extrémně silnému Sovětskému svazu. Dneska prostě tahle ta situace neexistuje. Rusko, jakkoliv se nám může zdát nebezpečné a pro nás minimálně na východě EU nebezpečné je, tak prostě nepředstavuje skutečně vitální hrozbu pro Německo, Francii, Británii. Prostě ty státy jsou příliš vzdáleny od Ruska a zároveň Rusko je příliš slabé. Pozor, upozorňuji na to, že znovu to neplatí pro nás. Ale to, co chci říct, Z tohohle plyne, že já jsem velmi skeptický k tomu, že se podaří nějakou evropskou armádu vybudovat, protože k tomu bychom museli mít právě jednotné vnímání hrozeb a ono by se to projevovalo třeba v tom, že by i ti Španělé, Italové, Belgičané teď masivně zbrojili a usilovali by o posílení svých armád, protože by cítili tu ruskou hrozbu, ale ono se tak upřímně řečeno moc neděje. Vidíme velkou diferenciaci, co se týče třeba toho obraného úsilí a jenom tady dodejme, že i třeba my, kteří jsme tomu Rusku poměrně blízko, ale nejsme úplně na hranici, tak to naše úsilí je také takové polovičaté. A když generál Řehka jenom zmínil hypotetickou možnost návratu vojenské služby, tak ta politická elita okamžitě řekla ne, byť popravdě ten problém nemá nějaké jiné řešení. Ale podstatné je, že vlastně v téhleté situaci, pokud nejsou sdílené hrozby, není tu sdílený pocit nebezpečí, a není to ta sdílená solidarita, nejenom verbálně, ale skutečně jaksi konaná, tak je velmi těžké mít něco jako společnou armádu. Jiná věc je, a to je trochu ale jiná otázka, jestli by Evropská unie, zejména s ohledem na to, že v USA může vyhrát Donald Trump a my nevíme, kdo bude sedět v jeho administrativě.
A jestli zbrní ty hrozby, že America first?
Přesně tak. Tak jestli by Evropská unie přece jenom neměla se pokusit o nějaké větší, řekněme, aktivity právě v oblasti bezpečnosti a podobně. Prostě de facto nahradit na to, pokud by USA odešly. To znamená ne armáda, protože to by byl krok opravdu radikální a podle mě na něj není čas, nejsou na něj podmínky, ale jestli neuvažovat o nějaké větší bezpečnostní spolupráci. To je samozřejmě něco, co považuji za velmi relevantní otázku a je to asi něco, čím bychom se měli zabývat, protože jinak bychom mohli být už za rok velmi nepříjemně překvapeni, pokud skutečně by vyhrál Trump a pokud by ta jeho administrativa zamířila některými těmi, řekněme, méně optimistickými směry.
Je možné, že by přece jenom Amerika vlastně obrazně řečeno hodila Evropu přes palubu?
Není možné. To spíš Evropa má snahy, často i artikulované, hodit Ameriku přes palubu, takzvaně. America first je heslo, které znamená pouze to, že Amerika zůstane silná, zůstane možná nejsilnější a bude tím nadále kryt záda Evropě. Vždyť žádost stejného Trumpa o navýšení vkladu aspoň do úrovně 2% HDP, slibované, to je mimochodem závazek. Porušení tohoto závazku je svým způsobem vnitřně morálně trestné. To znamená, když porušujeme svůj vlastní závazek, nemůžeme chtít po jiným, aby dodržoval závazky. Proto tak strašně nevěrohodně zněly řeči o tom, že když Trump chce zvýšení poplatku vlastně dodržení svých vlastních závazků, tak tím nabourává na to. Co pak na to stojí na tom, že neplní státy svoje závazky? To je hloupost očividná. Dnes všichni se snaží ten svůj závazek dodržet, včetně České republiky, která slibuje, že ještě možná letos na podzim nebo na příští rok nebo na přes rok, že dodrží ten závazek 2% HDP. Amerika mimochodem vydává 4% HDP. Všichni to pokladají za normální. Čili moje teze je, za prvé, silná Amerika je realistickou zárukou evropské, dejme tomu, bezpečnosti vůči východnímu sousedu. Velmi důležité je pochopit, že snahy naši nemají být směřovány, napřímeny směrem k vytvoření pouze evropské armády a s Amerikou, která nemá nic společného s tím. Ale naopak, k posílení dnes oslabených vazeb mezi Spojenými státy a Evropou. Mimochodem, ta idea o vytvoření evropské armády, ta je starší než NATO. O několik měsíců starší. V roce 1948 už existovala takzvaná západoevropská armáda. Známa pod takovou zkratkou West European Army. Nicméně, já nevím, jestli dnes v Bruselu existuje něco aspoň jako kancelář této velmi pofiderní organizace, anebo ani ta neexistuje, ale existuje, ta struktura byla vymyšlená a nikdy neplatila, protože od okamžiku, kdy vstoupily Spojené státy do NATO a vytvořili kolem sebe to NATO, tak vždycky Evropa spoléhala na tuto strukturu. Dnes velice bych evropským politikům radil nepomýšlet na nějakou zcela samostatnou sílu a dělat všechno pro to, aby Amerika mohla zůstat v tom spolku. Všechno pro to, aby Amerika v tom spolku NATO mohla zůstat a nebyla vytlačována nějakými nesmyslnými požadavky. Amerika dává 4% HDP, je to dost. Měli bychom dotahovat, dorovnávat, čili svoji sílu vytvářet jako doplněk, logický doplněk té americké síly. A jen tak společně můžeme obstát skutečně vůči nesmírně agresivnímu expanzionistickému Rusku, Putinovu Rusku, která bez tak vidí Evropu jako už pomalu mrtvou, nebo polomrtvou, která stačí prostě dát poslední ránu z milosti a zahyne. Toto by měla Evropa ústy svých politiků čelních Rusku rozmluvit, ukázat, že my nejsme, že naše území našich hodnot překlenuje Atlantický oceán. Amerika je odtržená část Evropy, chcete-li. Teď mluvím obrazně, ale v tom je smysl to. A v žádném případě se neuchylovat k tomu podivnému politickému separatismu nějakým způsobem Ameriku vyloučit z toho spolku vojenského. Protože jinak vznikne samozřejmě velikánský problém nejenom v poměru sil, ale i v tom, že máme mezi sebou velmi rozlišné představy, hodnoty. To, co pan Kofroň teď říkal, ano, to bych podepsal taky. Evropa je natolik rozporuplná vnitřně, že NATO je tím tmelem, který spojuje dnes v hodnotový celek a silný celek. A to jenom v přítomnosti Ameriky. Proto Amerika first a NATO s ním.
Určitě i když mnozí kritizují Donalda Trumpa, tak ten jeho požadavek na ty 2% HDP na armádu nebo na obranu rozhodně smysluplný byl a plní se, viz Česká republika, jak o tom byla před chvilinkou řeč, ale přece jenom bych se možná zeptal, jestli Jefim má úplnou pravdu, když říká, že ta Evropa by se spíš měla držet především toho NATO a na nějaké svoje vlastní aktivity nepomýšlet.
Tak sklenice, jak známo, může být napůl prázdná nebo napůl plná, pořád je to stejná sklenice. Můj tady pohárek na vodu je plný jenom z jedné třetiny, takže jenom z jedné třetiny budu souhlasit s Jefimem Fischsteinem. A dodám tomu možná trochu teda koření nesouhlasu. Já si myslím, že problém s Donaldem Trumpem není v tom, že on říká, že Evropa neplní své závazky, protože v tom má samozřejmě naprostou pravdu. Ani my momentálně nedáváme ta 2%. I to je vlastně jakoby velice sporná cifra, protože když budeme ty peníze utrácet za nesmysly, pořád jsou to 2% HDP, ale neznamená to obrany schopnou armádu. Je příznačné, že státy, které jsou k Rusku blíže než my, ta 2% i více dávají země
skandinávské
dneska země, nebo zejména Finsko, nebo ty baltské státy a podobně. Takže ano, to je samozřejmě pravda. A Donald Trump a Jefim Fischstein mají oba pravdu v tom, že Evropa prostě je taková mdlá a v podstatě pořád na toho svého strýčka za oceánem, tak jako se dívá, kdy zasáhne v případě, že by se dělo něco špatného. Náš evropský problém s Donaldem Trumpem je ale jiný, než to, že on by nám říkal nepříjemné pravdy. Ten jeden problém je, že Donald Trump, to je jako mé mínění jako amerikanisty na poloviční úvazek, je, že Donald Trump je naprosto nevypočítatelná osobnost, že jako spojenec je jako velice problematický a pokud bude v situaci, že on bude rozhodovat o americké zahraniční politice, tak Evropa se skutečně ocitá na jako velice tenkém ledě. A ten druhý problém je, že dokonce i když bychom chápali Donalda Trumpa jako vypočítatelného partnera, tak jeho vypočítatelnost je pro nás problematická, protože on vlastně opakovaně formuloval to naše spojenectví transatlantické jako nějakou kontraktuální věc. On se ptá, kolik nám zaplatí ti naši spojenci za to, že my je chráníme. Pokud budeme mluvit o hodnotovém zakotvení nějaké té transatlantické spolupráce, tak kromě toho, že chceme dospělého a mentálně vyspělého člověka v Bílém domě jako Evropané, tak my taky potřebujeme někoho, o kom budeme vědět, že protože je tím, kým je, bude připraven podílet se na naší obraně. my musíme k tomu přispět, ale nemůže to být chápáno jako nějaká obchodní dohoda. A to si myslím, že případné prezidentství Donalda Trumpa by nám nezaručilo a můžeme se pouze spolehat na to, že pokud on bude tím prezidentem, že bude mít opět v administrativě ty takzvané dospělé, to znamená zástupce armády a velkého biznisu, jakkoliv je to teda ironické, tak právě tyto dvě často kritizované světy jsou vlastně jako zárukou nějaké racionality v té naší budoucí spolupráce s případnou Trumpovou Amerikou.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pojďme k tomu, co sice bylo už několikrát řečeno, že je značně oslabené oproti těm minulým nebo hodně tady už vzdálenějším dekádám, ale nicméně dneska představuje tu největší hrozbu pro Evropu, to znamená Ruskou federaci, konkrétně třeba Vladimír Putin, což je svým způsobem taková zvláštní obdoba Donalda Trumpa. Myslím v tom, že je to ten člověk s tím velkým rozhodovacím potenciálem. Je skutečně třeba se toho Ruska bát, že i kdyby nějakým způsobem momentálně byl uzavřen mír i za tu cenu, že třeba Ukrajina bude nucena se části toho území vzdát, i poté obávat nějaké možné další expanze Ruské federace. Pane Kofreni.
Já jenom si dovolím jeden malý dovětek. Tady pánové, a ono to s tím souvisí, pánové totiž mluvili hodně o Donaldu Trumpovi a o věcech, které se týkají toho, jak by třeba ti politici chtěli, aby mezinárodní vztahy vypadaly, ale jenom připomenu, že ten největší problém vlastně není ani primárně Donald Trump a jeho osoba. Některé ty trendy jsou prostě dlouhodobé a souvisí s tím, o čem jsme mluvili tak zhruba 20 minut naspět. A to je rostoucí síla Číny. Je úplně jedno, kdo v USA vyhraje volby, pokud dojde k nějaké konfliktu v jihovýchodní Asii, tak USA chtě nechtě budou muset většinu svých vojenských sil poslat do téhle oblasti a na Evropu toho zbyde strašně málo. A to je vlastně ten potenciálně největší problém, proč my se musíme o tu obranu naší starat hodně. Co se týče toho Ruska, no dokud tu budou Spojené státy a budou mít tu schopnost jednat, tak já si myslím, že to Rusko představuje nějakou hrozbu, nepodceňujme to, ale ta šance na nějaký otevřený konflikt je snad relativně malá, pokud ani jedna ze stran neudělá nějakou fatální chybu. Zajímavou otázkou by ale bylo, co by se stalo, kdyby USA, ať už protože Donald Trump by se nakonec ukázal míň, řekněme, pro nás přívětivým lídrem, anebo proto, že by byl vystaven takovému sledu událostí, že by prostě nemohl v Evropě dále bezpečnostně působit, nebo kdokoliv jiný. V ten okamžik samozřejmě to Rusko by mohlo cítit, že se mu otevřelo unikátní okno příležitosti. A teď já zase zdůrazním jednu věc. Rusko nepředstavuje reálnou vojenskou hrozbu pro Španělsko, pro Itálii, pro Irsko. To je prostě, Rusko na to nemá, Rusko není Sovětský svaz. Ale představuje Rusko vojenskou hrozbu v horizontu třeba 5-6 let pro Pobaltí, pro Polsko a tím pádem do nějaké míry pro nás? Samozřejmě, že ano. A z části si za to můžeme my, a teď budu souhlasit s tím, co říkal Jefim Fištejno, v okamžiku, kdy jsme tu 20 let vydávali na obranu 1,5 nebo tak jenom 1%, tak vlastně i to relativně oslabené Rusko je pro nás potenciálním rizikem. A docela velkým, protože my nemáme tu mobilizační hloubku, my se smějeme ruské armádě, že používá zastaralé stroje, ale popravdě my z části stojíme na velmi stejné technice. A tohle to je skutečně jako potenciální problém. Je to tak, že když Rusko uzme kus Ukrajiny, že je jisté, že půjde dál? No to rozhodně jisté není. To vám nikdo takhle říct nemůže. A kdo říká, já to vím na 100%, tak mi ukažte jeho jaksi prediction track record. Chtěl bych to vidět. Ale zároveň je možné říct, že pokud Rusko získá kus Ukrajiny, že se s tím smíří a nikam dál nepůjde, no to také říct možné není. A naopak, jak jsme řekli, ty vztahy vlastně i díky té válce mezi námi a Ruskem se jako pochopitelně zhoršily. Jo, to na tom není nic překvapivého. Rusové nás vnímají jako nepřátelé, my je pochopitelně vnímáme taky jako nepřátelé v téhle situaci, kdo by to vnímal jinak. Ty vztahy jsou prostě hodně napjaté a není vyloučeno, že by mohlo dojít k nějaké eskalaci. Jak říkám, i proto, že by Rusové v nějaký okamžik mohli cítit příležitost. I proto, že jim se povedlo docela hezky nastartovat obranný průmysl, on samozřejmě není zázračný, oni pořád jako většinu z toho, co dodávají na frontu, tak to není novovýroba.
Není, není obranný, ale válečný.
Je válečný, ale není to prostě novovýroba, je to často jenom repas těch dlouhodobě uložených strojů, ale tu svoji funkci to plní a my třeba v Evropě s tím nájezdem na tu, řekněme, vyšší výrobu vojenskou máme docela problém. Takže to by byla moje odpověď. Není to tak, že Rusko je hrozbou pro celou Evropu. Kdyby bylo, tak bychom vlastně byli v mnohem jednodušší situaci. Ale pro, řekněme, to východní křídlo a na to potenciálně ano, zejména kdyby USA nechtěli nebo nemohli konat.
Říká Jan Kofraň, a Jefime, není zároveň to Rusko, které teď momentálně je do jisté míry na koni, když vede válku, i když není zdaleka tak úspěšné, jak si představovalo. Není to spíš nebezpečí pro ty ostatní státy bývalého Sovětského svazu? Teď nemyslím ty západní, to je teda ty pobaltské, ale naopak ty které jsou na, směrem na východ nebo na jih od samotné Ruské federace.
Vždycky sousedství s imperiálním státem má svá rizika. To je přece logicky. Imperiální stát, říkáme tomu tak právě proto, že se nějak určitým způsobem chová. Je to zákon žánru. Když chcete být impérium, tak musíte se nějak chovat. A územní vydobytky, expanze vůči sousedům patří k tomu. Jinak by stát nebyl imperiální. Rusko je typický imperiální stát. Mimochodem slepenec z mnoha různých státních útvarů a tak dále. Bez velké soudržnosti mezi nimi. To je to, co mnozí na západě odmítají pochopit, že Rusko svým způsobem je stát, který se drží na, jak se říká, na čestném slově. Ve skutečnosti tam není vnitřní tmel. Vůbec nic nespojuje. Ani takzvaná velká myšlenka, idea typu ruská idea, ruský svět. Co to je? Nikdo neumí říct, proč Tatarstán, ku příkladu, anebo Severní Kavkaz, má mít snahu stát se součástí ruského světa nějakého, protože to nevědí ani Rusové. Ani autor tohoto sloganu, dnes už zanedbaný bývalý poradce Putinov, dnes nevěří v existenci nějakého ruského světa a tvrdí, že Rusko je součást skandinávského státního projektu. Ale to vynechám, ale každopádně neexistuje nic, co by stmelovalo celý ten prostor. Čili je to čistě imperiální prostor, který se drží na síle. Na síle, jak se říkalo, když se na bodáci. Na síle bodáku. A tím samozřejmě pro něho přirozeným způsobem existence, životním modem, je válka. Ta ho nějakým způsobem na pár let bude udržovat v provozu ten ruský stát. Ve skutečnosti je to stát, který je v dlouhodobém úpadku. Rovněž tomu nemusí věřit lidi u nás, kteří se živí ruskými pohádkami a mytologií starou. Někdy jsem četl výrok, v Rusku neplatí obecné zákony. No samozřejmě, že platí. Zákony ekonomické platí a pohádky o tom, že v izolaci se Rusko skvěle rozvíjí a dosahuje ekonomických úspěchů. No, nechte to pro chudé duchem, jak se říká. Rusko je stát v úpadku a my nejsme schopni, čtyři jsme vysokoškolsky vzdělaní lidé, nejsme schopni říct jeden jediný vydobytek ruského umu, současný, v čem? A tanky armáda, které ukazovali před 5 lety, nikdy nevstoupily do provozu.
Kalašnikov
před 50, 70 a možná i 80 lety vynalezený. Takže to prostě odmítám. Ale za to existuje spousta drobných příznaků v oblasti technologie. V Rusku už rok nefunguje takzvaný úřad pro vynálezy, protože nejsou vynálezy v souči. Neexistují důvod pro píchu nějaký elektrárny na řece Jenisej nebo tak. Neexistuje vydobytky v oblasti kultury, které bychom mohli. nějakým způsobem registrovat.
Bolšoj teatr možná,
ne? Ne, Bolšoj teatr ztratil ten slavný balet a tak dále. Filmy, každý režisér, jehož jméno znáte, tak je na západě dneska. V Rusku, v samotném Rusku, filmy se nenatáčí. Literatura neexistuje. A to jenom uvádím kulturní příznaky rozpuku. Čili vždycky je třeba, když mluvíme o civilizační nabídce Ruska, třeba světu, Evropě, tak musíme umět vyčíslit, vyjmenovat nějaké úspěchy z posledních 30 let, dejme tomu. Ale Rusko nemůže. Nemůže nám ukázat jediný úspěch. To, že staví staré letadla a kanibalizují strojové parky ze sovětských dob, to, že dali značku Moskvič na auta čínské výroby, no to je přece do nebe volající a zarážející. Ani ty stalinské vydobytky dneska v Rusku nejsou. Ono je schopno mobilizovat a vrhnout pomocí korejských nějakých, severokorejských samozřejmě, tanků nebo čínských a vrhnout na frontu půl milionu, dalších půl milionu lidí. To je všechno, čeho je schopno. A toto, že u některých našich chci míru, vyvolává obdiv a tvrzení typu v Rusku neplatí zákony, no tak to jako nechám na jejich svědomí. Ne, Rusko je země v prudkým sociálním úpadku. My dneska nevíme, jestli jejich minister obrany už je odstaven nebo ještě ne. Kde jsou ty jejich generálové, jako Surovikin a tak. Jsou ve vězení, jsou, já nevím, na galejích. Nikdo neví. Je to izolovaný stát, který sám sebe uměle izoloval na úroveň Severní Koreje. Jestli někdo může se domnívat, že Severní Korea je nějakým vzorem pro následování, no tak běda.
Říká Jefim Fischten, ale to je sice mnohé pravda, ne možná úplně všechno, ale to neznamená, že se nemáme toho Ruska přece jenom bát, Honzo.
Já se Ruska bojím, protože samozřejmě podepisuji všechno, co říká Jefim Fischten, mnohem větší znalec Ruska než já, a zároveň my pozorujeme to, že to Rusko je pořád takový mastodontózní stát, který má obrovské přírodní a lidské zdroje. Spousta z těch věců odešla na západ nebo jinam, takže jako ztrácí lidsky intelektuální kapitál, ale pořád je schopno tu mašinérii udržovat v chodu, evidentně ještě mnoho let. A opět ještě znova zmíním jednu věc, kterou Jefim Fischten taky pojmenoval, a to je, že nejenom teda té ruské ideji, že vládne ta myšlenka expanze, ale konkrétně režimu Vladimíra Putina nějaká omezená válka v podstatě vyhovuje. Možná Vladimír Putin na začátku své éry chtěl modernizovat Rusko, uspět, být úspěšným modernizačním lídrem. To se mu nepovedlo, takže jedinou alternativu, kterou on vidí, je udržovat válečný stav, udržovat mobilizaci společnosti a tím zabránit jakýmkoliv reformním snahám zevnitř ruské společnosti. Takže bohužel to mu může vydržet ještě několik let.
Říká Jan Fingerland, já úplně na závěr se vrátím ještě k Janu Kofraňovi, respektive k tomu, co říkal on na začátku, že to období 80. let míru především bylo zapříčiněno tím vzájemným odstrašováním jadernými zbraněmi. Ale v tom se situace v podstatě nezměnila, akorát přibylo tedy několik dalších zemí, jejich ty, myslím, necelých 10 momentálně, které vlastní ten jaderný arzenál. Situace se vlastně nezměnila. Znamená to, že to je jistá záruka toho, že nejsme na pokraji druhé světové války nebo nebudeme za nejbližších třeba 10-15 let?
No, já bych si dovolil říct, že ta velmocenská válka mezi těmi hlavními držiteli jaderných zbraní je poměrně nepravděpodobná, nikoli vyloučená, ale jenom podotýkám, že Česká republika nevlastní jaderné zbraně.
Tak to je tečka, která nevím, jestli nás má rozesmát nebo uklidnit, ale nicméně děkuji mnohokrát. Hosty dnešní debaty pořadu Názory a argumenty speciálního vydání k datu 8. května byli doktor Jan Kofroň z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme.
Díky za pozvání.
Jefim Fischten, politolog a Rádio Svoboda, Evropa Rádio Svoboda. Díky.
Já děkuju.
A zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Taky děkuju.
Děkuju, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.